SBS Radio.
Lumalabas isang bagong pagtatanong na halos kalahati ng populasyon ng Australia ay nagdududa na ang mga refugee na dumarating sa ating baybayin ay hindi tunay. Narito ang ulat ni Allen Lee na isinalin sa wikang Filipino. Pinapakita sa isang bagong pagtatanong ng Ipsos na ang mayoriya ng populasyon ay sumusuporta sa patakaran ng pagtulong sa mga tao na mga refugee mula sa digmaan o persekusyon. Subalit sinabi ni David Elliott, direktor ng Ipsos Australia, ang paksa ng refugee ay naging mainit na usapin at may mga pagkabahala sa buong mundo.
Certainly across Europe we're seeing a lot of influx of refugees coming through from the Middle East and Africa. There's a lot of coverage about the plight of refugees. Certainly in Australia, there's an ongoing conversation around, if you like, stopping the boats. And I think all of those feed into this concern about, you know, what's going on in the world with refugees and how do we actually deal with it.
Ibinunyag sa pagtatanong na 63% ng mga Australiano ay sumusuporta sa karapatan ng mga tao na maging refugee. Subalit may lumalaking suporta na higpitan ang ating mga hangganan. Sinabi ni David Elliott, kinikwestiyon ng kalahati ng populasyon kung ang mga refugee ba ay tunay. Subalit hindi tayo gaanong nag-aalala kumpara sa marami pang bansa.
Where we come out probably a little more positive is in relation to whether we're doubtful that people coming to the country claiming to be refugees are genuine. So around half of people globally, 54%, are doubtful. But in Australia, we're slightly lower than that.
Sa isang talumpati sa Geneva sa paglunsad ng ulat na Global Trends ng United Nations singgil sa mga refugee ngayong taon, inamin ni Filippo Grandi, High Commissioner ng UN para sa mga refugee, hindi lahat ng mga refugee ay tunay. Subalit hindi pa rin ito nababaliktad ang mga paghihirap at dalamahati ng mga mayoriya na tunay na mga refugee.
This movement of people is due to many reasons. It is what we would call a mixed flow. There's no doubt about that. Some people are looking for better economic opportunities, and others, however, and I was there, as you know, you remember, others are there are fleeing because of the horrifying violence that is perpetrated against them.
Ang alituntunin ng Australia na ilagay ang mga refugee at asylum seekers sa labas ng bansa ay umakit ng pandaigdigang atensyon at sinabi ni Grandi, ang bansa ay isa sa mga nauna na nakikipagkasunduan ng ganito sa malawakang antas.
It started earlier in Australia than in other places. This is the crisis of solidarity that I have mentioned. It is identifying refugees and migrants with the problem instead of people that are fleeing from a problem.
Subalit sinabi ni Grandi na ang mga umuunlad na bansa kaysa sa kanluran ang nahihirapan sa krisis ng mga refugee at sila ang nagpapatira sa karamihan ng 70.8 milyong katao na walang matirhan dahil sa pagtakas sa digmaan at persekusyon. Ang alituntunin ng Australia ay binabatikos na kung saan, sinabi sa SBS ni Professor Jane McAdam, direktor ng Andrew and Renata Kaldark Center for International Refugee Law ng University of New South Wales, nilalabag sa kasalukuyang alituntunin ng Australia ang pandaigdigang batas sa pagtugon nito sa mga refugee. Lumabas sa isang pagtatanong ng Ipsos na sumasang-ayon ang 40% ng mga Australiano na ang mga hangganan ay dapat paghigpitan. Ang pananaw ay tumaas ng 5% kumpara noong taong 2017. Halos ganoong karamihan bilang din ang naniniwala ng karamihan sa mga refugee ay bigong makibahagi sa kanilang bagong lipunan, habang mas maraming bilang ang naniniwala ng mga refugee ay maaaring magtagumpay. Sinabi ni David Elliott, tila nakikita ng mga Australiano ang pagkakaiba ng mga migrante at mga refugee.
The community is differentiating refugees from the idea of immigration and multiculturalism across the board. So I guess if people have concerns about the bona fides of refugees, then there's also that perhaps that flows into concerns about their ability to integrate or I guess their willingness to integrate.
Ang alituntunin ng Australia sa mga refugee ay maaaring maibalik sa tinatawag na Tampa Affair na kung saan mahigit sa 430 katao, karamihan mula sa minoridad na etnikong Hazaras ng Afghanistan ang nailigtas ng pangkargong bangka mula Norway na Tampa noong taong 2001. Hindi pinayagan ng dating punong ministro noon, John Howard, ang mga refugee na lumapag sa Australia at sila ay dinala sa Nauru para isaalang-alang ang kanilang mga tayo. Sa katapus-tapusan, 150 sa kanila ay pinayagang makapasok sa New Zealand. Isa sa kanila ay si Abbas Nazari na 7 gulang noon. Pagkatapos ng 11 noong taong 2012 sa isang talumpati, isinalaysay niya ang kanyang paglapag sa Auckland bilang isang refugee na halos walang ideya kung nasaan siya.
Who or what is in New Zealand? That's what we were thinking. But we didn't care, for New Zealand was the end of our 6-month journey. So there, once we arrived in New Zealand, 28th of September 2001, in the tarmac of Auckland Airport, we felt home. For the first time, we felt on solid ground.
Noong taong 2016, si Nazari ay nagtapos na may first class honors degree sa International Relations and Diplomacy mula sa University of Canterbury. At ngayong linggo, siya ay nagawara ng Fulbright Scholarship para makapag-aral sa New York. Sinabi niya, nang mabigyan ng bagong pagkakataon na mabuhay, kaagad tinanggap niya at ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataong ito.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBSFilipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.